Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Це денна катехиза. З вами в ефірі Олександр. І ми знову будемо говорити про творчість Федора Михайловича Достоєвського. З нами на зв'язку отець Андрій Педай. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, вітаю всіх вас.
Наші ефіри, Отче, і наші зустрічі в прямому ефірі Радіо Марія, вони настільки такі продуктивні, що розглядаючи творчість Федора Михайловича Достоєвського, ми знаходимо навіть паралелі із тим, що відбувається зараз. А він описує події, які відбувалися 100 років тому, наприклад, так? Ну, приблизно плюс-мінус.
Так.
Ось.
Так.
Про що сьогодні ви хотіли б говорити, продовжуючи розбирати твір Федора Михайловича Достоєвського, здається, брати Карамазови, так?
Так, брати Карамазови. Угу. Сьогодні хотів би продовжити трохи те, що ми розмовляли минулого разу. Якщо хтось пам'ятає, мова йшла про великого інквізитора. Його погляди на світ, як би мав би цей світ бути, і він навіть звинувачує самого Христа в тому, що Христос не доцінив людину, не розрахував, так скажемо, да, помилився, що треба було би зробити інакше. І сьогодні я трохи якби заакцентую увагу саме на цих моментах, і на цьому діалозі. Точніше сказати, може, монолозі, тому що коли інквізитор говорить з Христом, Христос мовчить, постійно мовчить. Ось так.
Тобто інквізитор говорить, Христос мовчить, про що ж він говорить і до чого веде, і який результат цієї розмови чи монологу почуємо за мить. Слухаємо, Отче.
Дякую. Брати і сестри, спробую розкрити ці думки Достоєвського. Якщо хтось з вас читав цей твір, або принаймні цей розділ про великого інквізитора, то буде більш орієнтуватися. Не є це теж, відразу скажу, не є простою справою говорити про такі речі, тому що я готуючись, читаючи різні коментарі, а їх є безліч, просто про Достоєвського написано дуже багато, то не є теж так просто якби зжати це коротко, да, щоб пояснити це в двох словах, тому що Достоєвський, коли пише цей розділ про великого інквізитора, торкається багатьох питань, які теж актуальні сьогодні. І я теж сьогодні вам зацитую деякі фрагменти цього діалогу, тому що буду цитувати російською, я не знайшов братів Карамазових українською мовою перекладу. Можливо, десь є, не знаю. Мені не вдалося знайти. Тому прочитаю вам деякі фрагменти, щоб ви, брати і сестри, більш-менш чули якби пряму мову, да, як це показує сам автор. Пригадаємо, що минулого разу ми говорили, як інквізитор, хто він, да, що він вважав себе дуже мудрим, що він розуміє багато і взяв на себе таку роль, скажімо, влаштувати життя людства на цій землі. Це так образно говорячи. Да. Теж подія відбувається в Севільї. Це Іспанія, знаєте, і в Севільї це відбувається при кафедральному соборі. Якщо хтось з вас цікавився, взагалі можете собі подивитися в Ютубі, чи в Ютубі, чи в Гуглі, подивитися на цей собор. Це на той час був, хіба, можливо, найбільший собор в світі, найбагатший. Будувався він 118 років, уявіть собі. Почалося будівництво, наприклад, після того, як Колумб відкрив Америку, і, до речі, там деякий час були його рештки Колумба, так говорить історія, тепер там хіба немає їх. І до чого це говорю? Що Достоєвський не випадково вибирає саме Севілью і саме цього інквізитора, поміщує там, що саме там приходить Христос, саме там відбувається цей діалог, тому що він вбачав в цьому цю небезпеку, бо якби дивлячись, тому що Севілля на той час була дуже багатою, дуже. Просто вони, коли відкрили Новий світ, там їхали різні, скажімо так, місії, не в сенсі християнському, в сенсі теж багато було торгівлі, місто дуже потужно зростало. Одночасно в цьому місті була, теж була велика бідність. В деяких районах, кварталах люди навіть не мали що їсти, да, так парадоксально. Це саме бачимо сьогодні, тобто, можна сказати, нічого не міняється, по суті, з впливом часу. Що і сьогодні бачимо, є потужні міста, дуже багаті, і скільки є теж людей бідних. Але не йдеться про соціальний аспект, але взагалі просто це показує теж певні речі. Якби певну суть, що людство постійно йде за цією спокусою забезпечення свого життя. Що якби життя походить від матеріальних речей. І певною такою самою стежкою йде великий інквізитор, тому що він вважає, що перш за все людині потрібно дати хліб. Хліб – це образно, розумієте? Тому що дати хліб в сенсі забезпечити життя. Спочатку треба забезпечити людині життя, потім вже можна щось говорити чи там вимагати від людини. І він, пам'ятаєте, ми говорили минулого разу про три спокуси Христа в пустелі, коли диявол спокушує Христа, коли там була спокуса хлібом, спокуса чуда і спокуса поклоніння ідолам цьому світові. І Христос все це відкидає. І інквізитор, великий інквізитор, вбачає в цьому якби найбільшу таку помилку Христа, що треба було прийняти ці пропозиції, і тоді би Христа всі би визнали, пішли би за ним просто масово весь світ, і це був би такий успіх. Звісно, що цей інквізитор дивиться зовсім по-людськи, да? Зовсім в мірках цього світу, по-світськи. Без жодної віри. Да. І сам Достоєвський в своїй книзі «В братах Карамазових» показує це, що цей інквізитор не має віри, що він якби розочарувався, відійшов від цього. Він, до речі, сам інквізитор спочатку жив як християнин, тобто мав якусь аскезу, вмертвлення, хотів посягнути таємниці, писання і так далі, і так далі. Якби розвинутись духовно. І потім в певному моменті йому приходить розчарування, що це не змінює людей. І він так прямо і докоряє Христу, говорячи прямо, що слухай, за тобою пішли тисячі, да? Тисячі тих, які змогли відректися світу, могли служити тобі, теж має на увазі святих, наприклад, да? Але говорить, добре, тисячі, а де інші мільйони, що з ними? І говорить, скільки є людей, які не живуть по-християнськи, які не здібні просто навіть зробити якийсь подвиг в тому сенсі, там, зректися себе, жити для інших, да? Присвятити своє життя, наприклад, для хворих, чи поїхати в якусь там місію, служити, відрікаючись від багатства, якби віддаючи своє життя повністю тільки для добра інших людей. І він це йому докоряє, що це є неможливо, і що з ними? Що, тобто, те, що говорить інквізитор, виходить так, що спасуться тільки ті, які пішли за Христом. Всі інші приречені на що? Да? І він докоряє Христу, говорячи, що ти переоцінив їх. Ти помилився в них. Ти думав, що вони бажають цієї вільної любові, і що вони будуть тебе вільно любити, але таких одиниці, більшість ні, не любить тебе. І тому вони якби приречені на що, да, на яке життя. І тому інквізитор каже, що говорить так, ми дали людині те, чого вона бажає, дамо людині те, чого вона бажає, а заберемо те, що заважає, тобто свободу вибору. І це теж правда, брати і сестри, що сьогодні людина, і це бачимо сьогодні, готова зректися своєї свободи, своєї якоїсь духовності заради того, щоб життя було забезпеченим і стабільним. Якби вийти, наприклад, на вулиці і питати людей прямо з таким питанням, що б вони вибрали, я особисто вважаю, що більшість би принаймні сказала, що вони би вибрали забезпечення, щоб бути здоровим, мати що їсти, годувати дітей. Ніби такі добрі речі, ніби добрі. Ніхто не каже, що погано бути, забезпечити свою родину добре, да? Ніхто не каже, що це погано. Тільки що в цьому всьому є спокуса відкидання Христа, що ти нам не потрібний, ми самі собі влаштуємо життя. А пам'ятаємо, що поза Христом немає спасіння, да? Немає, що він тільки є спасителем. І це, показуючи цього інквізитора, а пам'ятаємо, що цю поему про великого інквізитора написав Іван Карамазов, один з братів. Він, Достоєвський, якби, є така певна паралель, якби, що Іван, через Івана говорить сатана, да, що це, якби, це найглибша спокуса в людства, що забезпечити життя, відкинути Ісуса Христа, бо церква нічого не дає. Церква тільки говорить, це сьогодні теж так говориться, що треба дбати про соціальний добробут і так далі, і так далі. І це дуже небезпечно, тому що таким чином замінюємо цим добробутом, замінюємо спасіння, замінюємо це на Бога. Якби втрачається Бог, залишається людина тоді сама перед собою. І тому інквізитор хоче творити це нове суспільство, де всі задоволені життям. Звісно, що це утопія. Це пробували робити комуністи, да? Це намагалися робити той самий Наполеон, скажімо, да будь-хто, хто хотів зробити світову революцію, як Сталін мріяв зробити комунізм на всій планеті, наприклад. І що за цим стояло? Добробут людей. І як комуністи говорили, що майбутні покоління нам вибачать ці мільйони вбивств. Чому вибачать? Тому що вони будуть забезпечені, вони будуть жити як в раю, повні щастя, їхнє життя буде повним, радісним, безтурботним. І ми бачимо, брати і сестри, протягом історії, скільки разів все це рушилось, починаючи від Вавилонської башні, про яку читаємо в Біблії. І цю саму башню намагаються будувати в кожному поколінні, можна сказати. І сьогодні, наприклад, дивлячись на потугу прогресу, такі країни, як там Америка, Китай, да, які техніка вже майже на грані фантастики. Ще 20 років тому ми, коли дивилися, пам'ятаєте, фантастичні фільми різні, нам це здавалося взагалі така фантазія, така взагалі це неймовірні речі. Сьогодні вже людина літає в космос як турист. Сьогодні вже є машини, які літають, вже зроблені такі. Машина сам літак в сенсі приватна. Сьогодні є медицина, якби, здається, прогресує вперед, що робляться складні операції, да, багатьом людям це допомагає, і так далі, і так далі. Але все одно постійно залишається щось, що людина не може, якби, брати сесі, переступити. Наприклад, якщо медицина розвивається, все одно є якась хвороба, з якою людство не може порадити. Наприклад, як рак, там, чи інші різні хвороби, через які людство дуже страждає. І це все показує, що це утопічне, що неможливо на землі зробити так, як тут хотів інквізитор, чи інші, багато інших ідеологів, багато інших революціонерів, як Французька революція, наприклад, теж хотіла змінити взагалі світ, відкинути церкву і будувати світ соціально, забезпечуючи людей всім необхідним хлібом, забезпечуючи хлібом. І тому, брати і сестри, зараз я зачитаю вам кілька фрагментів. Цей розділ про інквізитора, він великий досить. Якщо хтось з вас буде читати, напевно, не пожалієте, тому що дуже цікаво тут є написано. І, наприклад, зараз дивлюсь, тут, з чого тут почати, бо кілька сторінок, то ясно, що тут не встигну прочитати. Інквізитор говорить до Христа: «Знаєш ли ти, що пройдуть віка, і человечество провозгласит устами своєї премудрості і науки, що преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели». Это говорит, це говорить інквізитор до Достоєвського, показуючи, це саме можемо бачити сьогодні, брати і сестри, наприклад, в Європі, багато людей вже, я маю на увазі католиків, багато людей вже не сповідається. Це вважається просто якоюсь помилкою, що немає гріха, немає гріха. А якщо немає гріха, немає сповіді. Навіщо це робити? Якщо немає сповіді, сумління вже в людині спотворюється. Тому що сповідь завжди формує це сумління. Дух Святий таким чином формує нас. А якщо немає сумління, то немає і злочину. Немає гріха. І є лише тільки голодні, каже інквізитор. Цікаво. І сьогодні теж бачимо, що багато, ніби так зовні виглядає, що багато є турботи про бідних, так ніби, що треба їх нагодувати, треба робити щось для людства, щоб людство жило все краще і краще. Звісно, що в більшості про бідних ніхто не думає. Це є правда. Але самі ці ідеологи завжди теж прикриваються такими ніби добрими речами, ніби мають добру мету. На кінець, в більшості випадків йдеться тільки про якусь владу, вплив, про гроші, про успіх. І потім говорить, там іде цей великий монолог, який говорить інквізитор, говорить, що на місці храма твоєго воздвігнеться нове здання, воздвігнеться вновь страшна Вавилонська башня, і хоча і це не достроїться, як прежнє, но все же ты бы мог бы избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей. Ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся, ибо опять будут преследования, и возопьют к нам «накормите нас», ибо те, которые обещали нам огонь с неба, его не дали. И далее говорить «лучше поработите нас», но накормите нас. І це брати і сестри, читаю так дуже коротко. Далі, наприклад, ще говорить інквізитор до Христа. Це все відбувається, пригадую, Христа привели перед інквізитора, і він з ним говорить. Христос постійно мовчить. Постійно мовчить. Прийняв хліби, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе, это пред кем преклониться. Прийняв хліби, брати і сестри, це йдеться перша спокуса, коли диявол в пустелі спокушував Христа і сказав йому, скажи, щоб ці каміння стали хлібом. І інквізитор це говорить, що якби ти тоді послухав його, і робив би з каміння хліб, так образно, якби ти нагодував ці міста, всіх бідних, забезпечив людям життя, всі би пішли за тобою. Пам'ятаєте, я вже, здається, говорив, пригадував цей фрагмент Євангелія минулого разу, коли Христос на пустому місці, на пустинному місці нагодував 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, да? Що тоді люди хотіли зробити його царем. Чому? Тому що на рівному місці нагодував їх. І про це саме говорить інквізитор, говорячи, якби дорікаючи Христу тим самим, що він би міг би спасти набагато краще людство, якби не давав цю вільну волю людям, а просто би зробив те, чого вони хочуть. Тобто забезпечити їм життя. І, наприклад, брати і сестри, якби в храмі Святого Олександра або в Святої Софії в Житомирі, в будь-якому храмі, відбувалося постійні якісь стілення людей, наприклад, то, повірте мені, стояли би черги дуже величезні. Кожний би з нас хотів би там прийти і отримати стілення від своїх хвороб, своїх проблем. І тоді, що би це було тоді? Яка би це була віра? Чи була би це справді вільна віра? Були би деякі, напевно, які би увірували і воздали би славу Богу і служили би Богу. Але в більшості – ні. В більшості би люди отримали би те, що хотіли би, і пішли би, забувши зовсім про Бога. І теж маємо, знаємо з життя багато таких різних прикладів, коли дійсно можемо шукати Бога тільки коли нам важко, коли нам щось потрібно. І коли проблема вирішується, якби забуваємо Бога. І це показує, брати і сестри, в нас цю глибоку спокусу, що шукаємо на кінець часто це забезпечення матеріальне нашого життя. Чи забезпечення здоров'я, чи матеріальне. І найчастіше всього людина найменше думає про своє особисте навернення, про особисту переміну свого життя. І далі інквізитор говорить Христу, докоряючи, що ти відкинув в ім'я, що ти відкинув це забезпечення людей, не зробив це каміння хлібом, в ім'я то, в ім'я свободи і хліба небесного. Цікаво, що тут Достоєвський теж робить цю алюзію на тіло Христове, хліб, манна небесна, да, яка була в пустелі, пам'ятаєте, яка вже була прообразом причастя, яке сьогодні приймаємо, тіло Христа, що це є правдивою поживою християнина. І таким чином інквізитор докоряє Христу, що ти нам залишив на кінець, по суті, що ми маємо ходити, молитися, приймати твоє тіло, постити, робити різні речення, але це не рятує людства. Так він це говорить. Чому так? Тому що дивиться тільки, пригадую, брати і сестри, дивиться тільки по-людському на це все. Що на цей момент інквізитор вже розчарований, він вже не має віри, не має правдивої віри християнської. І тому, брати і сестри, це все є дуже теж актуальним і сьогодні, що в сьогоднішньому світі теж відбувається це саме, що радикально відкидається Бог, що людство, багато людей спокушується цим прогресом, тому що ця спокуса діє таким чином, що вона якби говорить постійно всередині людини, що щось зміниться, щось поміняється, піде все на краще, життя зміниться, буде колись там краще. Знаєте, як ми навіть в побажаннях там часто говоримо, да? Бажаю тобі, щоб все було добре, да? І самі так часто говоримо, ну, буде все добре, не бійтесь, все буде добре. І може бути так, брати і сестри, що теж з нами може бути так, що так насправді шукаємо тільки цього земного, якби відсовуючи на інший план речі духовні. І тому те, що говорить інквізитор, це є, можна сказати, тоталітарна утопія, яка пропонує ситість, тобто повний живіт, але байдужість до істини. Угу. Тобто все одно, що відбувається навколо. Головне, що я ситий, що моє життя забезпечене. І це є теж сьогодні. Це, я думаю, кожен з вас теж це бачить, що дійсно, як зараз стираються всі кордони будь-якої моральності в світі, да? Що церква залишається останнім, можна сказати, останню інстанцію, яка ще показує правдиву істину, що є правдою, що є Бог, що немає спасіння поза Богом, що тільки Бог є спасителем цього світу. І тому в цьому світі багато цих зараз атак на церкву, теж всередині церкви самої, багато атак, щоб, грубо говорячи, закрити рот церкві, щоб скомпрометувати церкву, щоб полишити, щоб її авторитет був втрачений, щоб на кінець людство почало думати тільки про це матеріально. Таким чином, метою є закрити небо для людини, тому що, брати і сестри, за цими всіма ідеологіями стоїть сатана, пам'ятаємо про це, який не хоче нашого спасіння. І він, який під виглядом добра пропонує ці всі речі, так насправді хоче закрити нам небо. Він постійно оскаржує нас перед Богом, говорячи, подивись на них, вони в тебе не вірують, вони тебе постійно зраджують, говорячи про нас, людей. Да? Що диявол є цим обвинувачем, який постійно шукає, щоб нас обвинуватити перед Богом. І тепер, брати і сестри, ще повернусь до цього мовчання Христа. Що цікаво, чому Достоєвський так робить? Тому що, коли будете читати собі, я вам прочитав кілька фрагментів, коротеньких дуже, але якщо будете читати цей розділ про великого інквізитора, то ви побачите, що інквізитор говорить, а Христос мовчить і дивиться йому прямо в очі. І просто мовчить і дивиться. І Достоєвський прямо так і говорить, що дивиться своїми ясними очима просто в очі інквізитора і мовчить. І інквізитор не витримує, на кінець теж. Він каже, що ти мені нічого не скажеш, навіть не насваришся на мене, нічого мені не докориш, не почнеш мені говорити, ти помиляєшся і так далі, і так далі. А Христос на кінець бере і дає поцілунок інквізитору. Цікавий момент. Ми, брати і сестри, пам'ятаємо інший поцілунок, який зробив один з апостолів Ісусу Христу, mm-hmm. поцілунок зради, коли був Іуда. Mm-hmm. І цей поцілунок зробив, щоб видати свого вчителя. І Христос був виданий, вбитий, розіп'ятий, потім воскрес. А цей поцілунок, який робить Христос інквізитору, це є поцілунок любові. Таким чином він якби залишає інквізитора вільним, говорячи йому, ти вибирай, якою дорогою йти. Тому що інквізитор, він таким чином якби дарує йому цю вільність, право вибору. Тому що Христос, пам'ятаємо, брати і сестри, навіть коли його розпинали, він не мстився, правда? А міг би все зробити інакше. Він сам говорить, що я міг би попросити мого Отця Небесного, і він дав би легіони ангелів, які би мене захищали. Але цього не зробив. Таким чином, коли, пам'ятаєте, спокушали Христа і говорили йому, зійди з Христа, і ми повіримо. Якби він дійсно тоді зійшов, да, повірили би багато. Але це було би примусове, тому що вони би повірили зі страху, що він такий могутній, що його вбивають, а він, то людина би тоді вірила би зі страху, а Господь саме не хоче такої віри і такої любові. І тому навіть тут, коли інквізитор його оскаржує, постійно його там звинувачує, говорячи йому, що ти все зіпсув, ти міг би зробити інакше, і люди би пішли за тобою, і всі би тоді вірили, бо інквізитору про що йдеться? Щоб всі вірили, ніби теж такий добрий в кавичках намір, щоб всі вірили Богові і йшли за ним. І тоді був би в порядок в світі, але ціною вільної волі. А Бог цього не хоче, і найбільше інквізитор докоряє саме за цю вільну волю. І, брати і сестри, ми всі є вільними. Ми постійно теж досвідчуємо цю свободу. Іноді вибір є важкий, коли ми маємо якусь важку ситуацію, і треба в сумлінні вирішувати, як вчинити по-божому. Кожен з нас, напевно, мав такі різні свої боротьби, сумніви, кризи. Хтось молився, питав Бога, тоді отримував світло, хтось, можливо, не молився, робив все по-своєму, потім були якісь, може, наслідки негативні твого рішення. І такі речі показують, що ми є в повноті вільними, і що Господь нам любить нас і шанує цю свободу. І тому він залишає якби інквізитора на роздоріжжі, даючи йому можливість навернутися, і даючи можливість, і залишаючи його вільним робити, що він хоче. І там навіть говориться, що цей поцілунок якби опалив інквізитора в позитивному сенсі, да, що він такої відповіді він, напевно, не очікував. Бо цей поцілунок любові, він, Христос показав йому, що я тебе не відкидаю. Навіть такого, коли ти говориш такі речі, і коли хочеш робити багато зла під видом добра. І тому, брати і сестри, певною мірою, я говорив вже минулого разу, що вся книга Карамазови, перепрошую, весь цей твір, можна сказати, є відповіддю на цього великого інквізитора. І якщо сказати дуже коротко, тому що там багато є аспектів, де Достоєвський дає відповідь на ці всі закиди великого інквізитора. На ці напади великого інквізитора він... Зараз хвилинку загубив моментик цей.
А я нагадаю,
він робить це через багато різних персонажів свого твору. І це, може, скажу, що пізніше. Сьогодні я просто вибрав так дуже коротко, щоб пояснити в двох словах, в чому полягає якби відповідь. На кінець такої остаточної відповіді немає, якби роби так і так, або так і так. Чому? Тому що Достоєвський в тому, що зробив Христос, що він мовчав і поцілував інквізитора, якби теж ставить нас всіх перед вибором, тобто читача. Читач сам вибирає, де іти. Чому? Тому що, знову ж таки, як я вже говорив, Христос шанує повну нашу свободу. Але Достоєвський ясно, чітко показує, що інквізитор пропонує страх, поневолення і таким чином керувати людьми, які готові продати свою свободу за шматок хліба, своє первородство, своє вибрання, проміняти Бога на ідолів цього світу, щоб аби тільки жити тут спокійно і забезпечено. А з іншого боку, Достоєвський показує вільний вибір та моральну відповідальність кожної людини. І це, брати і сестри, я хотів би, може, наступного разу я зроблю більший акцент саме на цій моральній відповідальності, тому що Достоєвський дуже цікаво її тут показує. Він говорить через різних своїх персонажів, в різних моментах, що кожний є перед усіма винний. Винний в якому сенсі? Тут можна віднести пряму лінію до первородного гріха і взагалі до гріха кожної людини. Тому що ми, коли грішимо, цей гріх не проходить безслідно. Не є так, що гріх є мій приватний, і все, це я згрішив, і він не має жодних наслідків. Якщо гріх торкається іншої людини, та людина через це страждає, правда? Якщо я грішу, хтось грішить осудженням, то таким чином теж вбиває, нищить церкву, вбиває єдність церкви, розриває зв'язок з Богом. Тобто гріх має або духовний, а точніше сказати, і духовний, і фізичні наслідки, моральні наслідки. І Достоєвський в цьому сенсі показує, що кожен з нас, брати і сестри, несе відповідальність за інших, що все, що ми робимо, кожен наш вчинок, наші рішення, вони мають наслідки. І, наприклад, де це він показує? Я тільки зараз коротко скажу, бо сьогодні вже не встигнемо. Пам'ятаємо, що брати Карамазови йдеться про те, що про вбивство батька Карамазових, да? Який був розпусником, перелюбником, пив, любив гроші, жив розпусно. Навіть там Достоєвський ставить питання, чи взагалі така людина гідна життя? Навіщо взагалі такі люди є? Чи їх краще може вбити, ніж би такі живі? Це інша вже тема, да? Але Дмитро, якого там звинуватили у вбивстві, і Достоєвський трохи веде цю книгу як детектив, і там в певному моменті здається, що дійсно вбивця він, Дмитро Карамазов, да? Один з братів, середній. Але Дмитро потім, коли був суд в кінці книжки, Дмитро, він не вбивав фізично, але він, коли був суд, він сказав: «Я винен». Чому винен? Тому що я бажав йому смерті. Що він засуджував свого батька, він хотів його вбити. Не зробив цього він, Карамазова, Павла Карамазова, батька, вбив Смердяков, четвертий його син, ясно, що там позашлюбний. Але цей Дмитро бере вину на себе. І в цій книжці Достоєвський показує таку, веде таку лінію, що на кінець всі брати прозрівають. Прозрівають в якому сенсі, що починають бачити свою провину у всьому, що сталося. Бо дуже легко все скинути на того, хто зробив це фізично, да? А Достоєвський іде набагато глибше, показуючи, що наші вчинки, навіть якщо вони тільки духовні, ми несемо за них відповідальність, і вони мають наслідки. Наприклад, Іван, брат, да, Іван Карамазов, він підвів до вбивства. Він так натякав Смердякову, що його там не буде, що там був такий цікавий діалог між ними, і Смердяков його зрозумів, що той натякає, що той в той час вбив батька. Потім Олексій, який був послушником в монастирі, здавалося, він був взагалі тут святий, да? Але теж має провину. Чому? Тому що старець Зосима, в якого він був послушником, казав йому: «Ти полиши монашество, іди в світ і будь з твоїми братами, і дивись за ними». А він цього не зробив, бо мав певну свою кризу теж. І якби, можливо, він був там постійно, цього, можливо, би не сталося. Тобто таке певне занедбання, да, з його боку. І потім Смердяков, цей четвертий брат, він вбиває фізично. бере там попільницю, пепельницю і вбиває цього батька. І потім цей сюжет іде там дуже цікаво. Але про цю моральну відповідальність, брати і сестри, я повернуся наступним разом. Тут не знаю, наскільки мені вдалося. Я спробував розкрити, то не розкрити, доповнити те, що було минулого разу, цю саму лінію, що інквізитор хоче забрати людям будь-яку відповідальність, щоб люди були просто як стадо, яке є нагодоване, сите, задоволене, іде за тобою, слухає твого голосу, але не є вільне. І для цього людства немає вже критеріїв моральності, істини. А Достоєвський на протязі всього твору дає дуже міцні аргументи проти цього, да? До чого покликане людство, що Бог від нас очікує теж, для чого нас створив. В мене на сьогодні все. Дякую.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Андрій Педай, і ми сьогодні говорили про твір Петра Михайловича Достоєвського «Братів Карамазов». Зокрема, зосередили увагу на монолозі великого інквізитора, який він вів із Христом. Зокрема, ми дізналися, до чого і про що це все було. Гаразд, отче, до наступної зустрічі. Дякую вам за цікаву катехізу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, з Богом!
З Богом!